O principal cambio que levamos a cabo é que ampliamos o horario de atención nos puntos violeta ata as 7 da mañá, facendo coincidir co horario do ocio nocturno, que é quizás a franxa horaria na que máis necesaria é esta atención, que, por exemplo, comparando con horarios de mañá ou horario da primeira hora da tarde. E ademais, a outra novidade deste ano é que xunto ao punto violeta fixo que estará na Praza Fernando de Casas Novoa, nas inmediacións da Piscina Romana, tamén haberá un punto violeta móvil, formado neste caso por unha psicóloga e un axente de igualdade que, debidamente identificados, moveranse polos lugares máis concorridos da festa para prestar así atención e axuda en todo momento, e que a atención ás mulleres sexa o máis completa e cercana posible.